Lindja e mesme, paqja, dialogun ndërfetar në plan të parë në dy takimet e djeshme të papës. Francesku takua së pari me Shimon Peresh, ish prezident i shtetit Izraelit, e më pas me princin El Hasan bin Talal të mretrisë Hashemite të Jordanisë. Atë Federico Lombardi, drejtori i Sallës Vatikane së shtypit, mikrofonin ton flet për këto dy audienca.
La prima è stata quella l'ex presidente di Israele, Shimon Peresh.
Atë i shejt pati dy audienca me karakter privat mjaft domethënëse. E para ishte ajo me ish presidentin e Izraelit, Shimon Peresh. Peresh pati kërkuar një takim me papën për të informuar për veprimtarinë dhe projektet e tij, ose më mirë të themi, për nismat në dobi të paqes në këtë kohë kur e ka lënë veprimtarinë politike të drejtë për drejtë. Ishte audiencë e rëndësishme, e gjatë. Papa deshit kishte kohë mjaftueshme, falë edhe ndërimit që ka për Shimon Peresh, të cilin e ka quajtur njëri i paqes, burrë shteti largpamës, me horizont shumë të hapur. Francesku foli me Peresh me përkthyes për më se 3 ore, e Peresh mundi t'i flasë gjerë gjatë për projektet e tij, për nismat në favor të paqes, edhe mendimin e liderëve të ndryshëm fetar. Papa personalisht nuk mori angazhime të veçanta, por natyrisht tregoi gjithë vëmendjen e mundshme dhe shprehu respektin e tij të thellë për nismat e ish presidentit Peresh, duke i garantuar dhe për vëmendjen e dikastereve të Kurisë Romake, të angazhuara posaçërisht në këtë fushë, e në mënyrë të posaçme të Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar dhe Këshillit Papnor për drejtësi e paqe me në kry kardinalit Toron e Tarkson.
Një lloj e rëndësishme audienca me princin Hashemit bin Talal.
Stata analoga come tipo di impostazione perché
ishte audienca analoge si tip e si zhvillim, sepse edhe princi jordanez i paraqiti papës veprimtarinë e fondacionit, të institutit themeluar drejtuar prej tij, gjithnjë në shërbim dialogut e të angazhimit ndërfetar e gjithnjë në favor të paqes në kontekstin aktual të dhunës. Në favor të vlerës dialogut nërmjet feve për mbrojtjen e dignitetit njeriut e të paqes, të ndihmës që u duhet dhënë të varfërve në kohët e vështirat globalizimit, të edukimit të të rinjve me frymën e vllazërimit, ngulmimit mbi respektimin e dignitetit njeriut, dhe e gjithë kjo për të quar përpara në bashkëpunim të ngushtë me fetë që pranojnë një parim të përbashkët, të shprehur në rregullën e artë që ne e njohim dhe e gjejmë në ngjill. Mos ja bën kujt atë që nuk dishron të ta bëjnë ty, bëj tjetrit atë që të pëlqen të ta bëjnë ty. Ja pra, kjo është baza, emërusi i përbashkët, me cilin fetë e mëdha takohen për kauzën e paqes e të sëmirës së mbar njerëzimit. Edhe audienca me princin jordanez ishte e gjatë, mos e një gjysmë ore. Papa e vlerësoi shumë dhe e quajti kuptim plotë.